Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina Rossiya ichidagi nishonlarga javob zarbalarini berish uchun AQShning ruxsatiga muhtoj emas. Kiyev bu maqsadda mustaqil ravishda ishlab chiqarayotgan qurollardan foydalanishi mumkin. Agar Ukraina o'tgan yil davomida amalga oshirgan dasturlarga qarasangiz, bunday qurollar juda ko'p, dedi AQSh davlat departamenti vakili Matthew Miller maxsus brifingda.
Agar Ukrainaga taqdim etilgan qurol aslahalarga qarasangiz, ular chegaradan o'tib, hujumlarni amalga oshirayotgan Rossiya nishonlariga javob tarzida ulardan foydalanishi mumkinligini anglab olasiz.
Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina o'zini himoya qilish uchun juda ko'p vositalarga ega va G'arb qurollari bilan Rossiya hududiga zarba berish mojaroning borishini o'zgartiradigan yagona sehrli imkoniyat emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bir necha bor G'arb davlatlarini Rossiya hududiga hujumlar uchun uzoq masofali qurollardan foydalanishga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlashga chaqirgan. Bu Zelenskiyning o'tgan hafta AQShga tashrifi chog'idagi o'z oldiga qo'ygan asosiy masalalardan biri edi. Yaqin Sharqdan xabarlar. 1 oktyabr tongida Isroil Livanga quruqlikdan harbiy amaliyot boshladi. Isroil harbiylari chegara hududidagi Hizbulloh nishonlariga o'z ta'biricha cheklangan reydlar boshlaganini tasdiqladi. Isroil harbiylari bayonotida aytilishicha, Livan janubidagi chegaraga yaqin qishloqlarda Hizbullohga qarshi o'z ta'biricha aniq razvedka ma'lumotlariga asoslangan cheklangan, mahalliylashtirilgan va maqsadli reydlar boshlangan. Hisobotda aytilishicha, havo kuchlari va artilleriya qo'shinlari quruqlikdagi kuchlarni aniq zarbalar bilan qo'llab-quvvatlamoqda. Livan bilan chegaradosh Ayta Ash-Shab shaharchasi aholisi Isroil kuchlari hududni o'qqa tutgani, vertolyot va dronlar ovozi eshitilganini xabar qildi. Dunyo bo'ylab vaziyatni yumshatish chaqiriqlari yangrab turgan bir paytda Isroil Hizbullohga bosim o'tkazishni davom ettirishga qasd qildi hamda Liviya bilan shimoliy chegarasining ayrim qismlarida harbiy zona e'lon qildi. Hizbulloh AQSh tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tasniflangan, Yevropa Ittifoqi esa uning harbiy qanotigina qora ro'yxatga kiritgan. Hizbullohning siyosiy jabhasi Livan parlamentida o'ringa ega. Isroil so'nggi haftalarda Hizbullohga kuchli havo hujumlarini amalga oshirdi. Jumladan guruhning uzoq yillik rahbari Hasan Nasrullohning o'limiga sabab bo'lgan raketa zarbalari, shuningdek uning ko'plab rahbarlari va sanksiyaga uchragan boshqa a'zolarini o'ldirdi. Oq uy o'z bayonotida Vashington Isroil va Livan o'rtasida tinchlik o'rnatish uchun diplomatik yechim topish kerak deb hisoblayotganini ma'lum qildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Noël Barrot 30 sentyabr kuni Bayrutdan turib, Isroilni har qanday quruqlik bosqindan tiyilishga va o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. 30 sentyabr kuni kechqurun Isroil havo kuchlari Bayrutning janubiy chekkalariga yana zarba berdi. Ushbu kadrlar 1 oktyabr kuni Bayrut shahri janubida Isroil aviatsiyasi va raketalarining tungi hujumidan keyin suratga olingan. Seshanba kuni Isroil harbiylari Livandagi Hizbulloh manzillariga zarbalar berilganini da'vo qilgan videoni e'lon qildi. Armiya bayonotida aytilishicha, havo kuchlari dushanba kuni Bayrut janubidagi Hizbulloh guruhining bir qancha manzillarini nishonga olgan. Seshanba kuni erta tongda Isroil quruqlik kuchlari Livan chegarasini kesib uning janubiga o'tdi va Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hizbullohga qarshi hujumning sezilarli darajada kuchayganini va bir yildan beri davom etayotgan urushda yana yangi front ochganini ko'rsatdi. Bayrut aholisi seshanba 1 oktyabr kuni Isroil harbiylari dushanba kuni kechqurun mamlakatga quruqlikdan operatsiya boshlagani haqidagi xabarlardan uyg'ondi. Isroil havo kuchlari va artilleriyasi Livan janubidagi qishloqlarda Hizbullohga qarshi o'z ta'biricha cheklangan va maqsadli quruqlikdagi reydlar boshlaganini e'lon qildi. Hizbullohga qarshi o'nlab yillar davomida erishgan eng katta muvaffaqiyatlarga qaramay, Isroil Hizbulloh raketalaridan qochgan minglab mamlakat fuqarolarining shimoliy chegara yaqinidagi jamoalarga eson-omon qaytishiga imkon berish maqsadida Livanga keng ko'lamli amaliyot boshlashga tayyor ekanligini bildirgandi.
Ana bi ra'yi mumkin bi nisbi da'ili.
Menimcha, Isroil bostirib kirish imkoniyatiga ega emas, zero kuchli qarshilikka duch kelishi tabiiy. Agarda Said Hasan Nasrulloh ketsa, Hasan Nasrullohga minglab o'rinbosarlar bor.
Zaroh Said Hasan Nasrulloh inshaalloh fi alaf.
Hizbulloh yetakchisi o'rinbosari Naim Qosim dushanba kuni qarshilik ko'rsatish kuchlari quruqlikdagi jangga tayyorligini aytdi va Hizbulloh Isroilga 150 kilometrgacha ichkariga raketa otishni davom etayotganini qo'shimcha qildi. Livan armiyasi tarixan Isroil bilan yirik mojarolardan chetda qolgan va o'tgan bir yil davomida Isroil harbiylariga qarata o't ochmagan. Livandagi operatsiya yaqin sharqda Isroil va Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan jangarilar o'rtasidagi ziddiyatning kuchayishini anglatadi. Bu endi AQSh va Iron o'rtasida ziddiyatning yanada kuchayishiga olib kelishi bilan tahdid qilmoqda. Livanda Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi qurolli mojaroning keskin kuchayishiga javoban Birlashgan Millatlar Tashkiloti barcha manfaatdor tomonlarni o't ochishni to'xtatishga va muloqotni boshlashga chaqirdi. BMT Bosh Assambleyasining 79-chi sessiyasi prezidenti Filimon Yang o'zining yakuniy nutqida Isroil va Livandagi Hizbulloh o'rtasidagi mojaroning avj olishi butun yaqin sharqda urushga olib kelishi mumkinligini aytdi.
Dunyo bu beqaror mintaqada keng ko'lamli urushga yo'l qo'ymasligi kerak. Biz barcha tomonlarni, Isroil, Hamas va Hizbullohni zudlik bilan sulh bitimini tuzishga chaqiramiz. Qolgan barcha garovga olinganlar zudlik bilan ozod qilinsin va hech qanday zarar yetkazilmasin. Shuningdek, tomonlarga ta'sir bo'lgan barchani zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va muloqotni boshlashni taklif qilishga chaqiraman. Shuningdek, mintaqaga qurol yetkazib beruvchi barcha davlatlarni bunday harakatlardan tiyilishga va tinchlikka imkoniyat berishga chaqiraman.
BMT Bosh Assambleyasining 79-chi sessiyasining umumiy muhokamasi dushanba kuni Nyu-Yorkdagi BMT shtab-kvartirasida yakunlandi. Ukrainadan kelgan xabarlar: Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Rossiya kuchlari Donetsk viloyatidagi Nelepovka aholi punkti nazoratini qo'lga kiritgani, havo hujumidan mudofaa tizimlari AQShda ishlab chiqarilgan 4 HIMARS raketasi va 24 ta dronni urib tushirganini bildirdi. O'tgan 24 soat ichida ukrainalik harbiylar Kursk yo'nalishida 350 dan ortiq harbiy xizmatchilarini yo'qotgani, rus qo'shinlari esa Ukraina qurolli kuchlarining bu yo'nalishdagi chegarani buzib o'tishga bo'lgan 5 ta urinishini qaytardi, deyiladi Rossiya harbiylari hisobotida. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shu kunning 16:00 holatiga ko'ra jami 80 ta jangovar to'qnashuv haqida ma'lum qildi. Ukrainaning Kharkiv kuchlar guruhi matbuot kotibi Vitaliy Sarantsev yakshanba kuni qaytarib olingan Vovchansk zavodi hali ham qiyin vaziyat bilan kurashayotgani, chunki mintaqa Rossiya bombardimonlarining asosiy nishoniga aylanganini aytdi. Ozodlik urushayotgan taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ijtimoiy tarmoqlarda 30 sentyabr dushanba kuni Ukrainaning Uglidar shahrida Rossiya bayroqlari ko'tarilayotgani aks etgan dron videolari paydo bo'ldi. Ukrainalik harbiy blogerlar so'nggi kunlarda Rossiya qo'shinlari Ukrainaning uzoq yillik tayanchi bo'lgan tepalikdagi shaharchada oldinga siljishayotgani haqida, so'nggi kunlarda rus qo'shinlari Donetsk viloyatining janubida urushdan oldin 14 ming aholiga ega bo'lgan Uglidar shahri bo'ylab ilgarilayotgani haqida xabar berishgan edi. Seshanba 1 oktyabr kuni ertalab Ukraina janubidagi Kherson shahridagi bozorga rus kuchlari tomonidan uyushtirilgan zarbalar oqibatida 6 kishi halok bo'ldi. Hujum oqibatida yana 3 kishi yaralandi, dedi Aleksandr Prokudin o'zining Telegram ilovasida. Kherson viloyati davlat ma'muriyati tomonidan e'lon qilingan videoda ko'plab jasadlar, ba'zilari savdo aravalari va oziq-ovqat mahsulotlari yonida vayronalar orasida yotganini ko'rish mumkin. Xersonliklar ertalab oziq-ovqat sotib yoki sotayotgan do'konlar hujumga uchradi, dedi gubernator. 1 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga shahid tipidagi 32 ta hujumchi dron bilan hujum qildi. Ulardan 29 tasi urib tushirilgani aytildi. Moskvaning Ukrainaga bostirib kirgandan beri 2,5 yildan ortiq vaqt ichida minglab odamlar halok bo'lgan bo'lsa-da, Rossiya tinch aholini nishonga olmayotganini aytib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy front chizig'idagi vaziyat juda og'ir ekani, Ukraina kuchlari qo'ldan kelgan barcha ishni qilishlari kerakligini ta'kidladi.
Frontdagi har bir hududimiz, keyingi imkoniyatlarimiz va aniq vazifalarimiz haqida hisobotlarni tingladim. Vaziyat juda og'ir. Bu yil kuzda nima qo'limizdan kelsa, hammasiga erishishimiz kerak. Bu Ukraina armiyasidagi barchaga bog'liq.
Zelenskiy bir hafta ichida ikkinchi bor harbiy harakatlarni jadallashtirish zarurligiga ishora qildi. Rossiya kuchlari bir necha oydirki butun Donbass mintaqasini qo'lga kiritish maqsadida sekinlik bilan oldinga siljimoqda. NATO'nu 10 yil davomida boshqarib kelgan Jens Stoltenberg o'rnini 1-oktyabrdan boshlab Gollandiya sobiq bosh vaziri Mark Rutte egalladi. Jens Stoltenberg NATO a'zolarini Ukrainaga harbiy yordamga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Lavozimini tark etayotgan Stoltenberg Reuters agentligiga bergan intervyusida bu haqda gapirib o'tdi.
I believe that the biggest risk will be if President Putin wins. Because then the message will be that when
Agar Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'alaba qozonsa, bu eng katta xavfni paydo qiladi. Negaki, u harbiy kuch ishlatar ekan, bu bilan NATO ittifoqchilariga ham tahdid solmoqda. Agar u xohlagan narsaga erishsa, bu barchamizni himoyasiz qilib qo'yadi. Albatta, biz Rossiyaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib boramiz. Moskvaga yadro urushiga yo'l qo'yib bo'lmasligini hamda bu urushda g'oliblar bo'lmasligini juda aniq bildirdik. Hozircha Rossiya yadro pozitsiyasida hech qanday o'zgarishlar sezmadik. Biz ularni diqqat bilan kuzatib boramiz va barcha ittifoqchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'ramiz.
Avvalroq Stoltenberg Putinning Rossiya yadro doktrinasidagi o'zgarishlar haqidagi bayonotiga munosabat bildirgandi. Putinning ogohlantirishi G'arb Ukrainaga ilg'or raketalardan Rossiyaga qarshi foydalanishga ruxsat berishni muhokama qilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Kiyev Rossiya ichkarisidagi muhim harbiy nishonlarni urish uchun G'arbdan ruxsat so'raganini aytadi. NATOning yangi rahbari Mark Rutte 1-oktyabr kuni Ukrainani qattiq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. G'arbiy Yevropaga Sovet Ittifoqining har qanday hujumidan himoya qilish uchun 1949-yilda tashkil etilgan NATO Ukrainada boshlangan urushdan keyin yana xalqaro munosabatlar markaziga tushdi. NATO rasmiylari va diplomatlari Ryuttedan Stoltenbergning ustuvor yo'nalishlarini, Ukrainani qo'llab-quvvatlash, NATO davlatlarini mudofa uchun ko'proq mablag' sarflashga undash va AQShni Yevropa xavfsizligiga ko'maklashishni ta'minlash bilan shug'ullanishni davomchisi bo'lishini kutishmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin dushanba kuni Rossiyaning Ukrainani anneksiyasi qilingan 4 viloyatiga da'vo qilganining 2 yilligini nishonladi. U G'arbni Ukrainani Rossiyaga qaratilgan harbiy ko'prikka aylantirganlikda aybladi va Rossiya mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga urinayotganini aytdi.
В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым.
Nafaqat Donbass, balki Qrim va Rossiyaning boshqa hududlari ham nishon sifatida belgilandi. Keyingi voqealar Ukrainada maxsus harbiy operatsiyaning zarurligi va asosli ekani, uning chinakam ozodlik xarakteriga ega ekanini to'liq tasdiqladi.
Putin Ukraina va Rossiya bilan chegaradosh hududlarda jang qilayotgan askarlari bilan faxrlanishini aytdi. Yaqin Sharqda keskinlik avj olgan bir paytda Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin rasmiy tashrif bilan Tehronga safar qildi. Ironning IRNA rasmiy axborot agentligining xabar berishicha Mishustinga yuqori martabali rahbarlardan iborat delegatsiya hamrohlik qilgan. Mishustin tashrif davomida Iron birinchi vitse-prezidenti Muhammad Rizo Arif bilan uchrashdi. Arif ikki o'rtada yechimini kutib turgan masalalar borligini qayd etar ekan, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikdan mamnunligini qo'shimcha qildi.
G'arb sanksiyalarga qarshi kurashda ikki davlatning umumiy tajribasi hamda sanksiyalar ta'sirini o'zaro hamkorlikni kuchaytirish orqali yumshatish zarurati har ikki davlatning yaqinlashishi va barcha sohalarda hamkorlik qilishiga turtki beradi.
Tanish va zamin sozi suiiste'molda bozigaron karomatlari.
Rossiya 2022 yildan beri Eronda ishlab chiqarilgan shahid dronlarning asosiy xaridorlaridan biri. Iron ballistik raketalarning Rossiyaga yubora boshlagani G'arb hukumatlarini xavotirga solmoqda. Iron Rossiyaga ballistik raketalar yuborganini rad etib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 1-oktyabr kuni Kiyevda himoyachilar kunini nishonlash marosimida qurolli kuchlarga mamlakatni himoya qilgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Marosimda Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov, xavfsizlik xizmat rahbari Vasil Malyuk va prezident apparat rahbari Andrey Yermak ishtirok etdi. Yig'ilganlar Ukraina uchun halok bo'lgan himoyachilar xotirasini bir daqiqalik sukut bilan yodga oldilar. Rossiyaning 2022 yil 24 fevralda boshlangan Ukrainaga bosqini minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Millionlab odamlarni uy joyini tashlab ketishga majbur qildi.
Slava Ukraini!
Slava!
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Borganda bizaga ruxsat bo'lmadi ko'rishga. Ayol kishiga ayolning yordami kerak edi. Men ona sifatida ularga yordam bera olmadim. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan men hamda BMTning inson huquqlarini himoya qilish bo'limidan qizimni oqlashda, ozodlikka chiqishda amaliy yordam ko'rishni so'rab qolaman.
Qashqadaryolik Mahkam Bozorova yangi tug'ilgan nabirasining taqdiridan xavotirda.
Birinchidan rak kasali, ikkinchidan surunkali kamqonlik, uchinchidan homiladorligi va uyda ikkita voyaga yetmagan bolasi borligiga hech kimni qiziqtirmadi.
Uning qizi Dildora Hakimova uchinchi farzandini oddiy tug'ruqxona emas, balki qamoqxonada dunyoga keltirdi. Mahkumaning 14 yoshli qizi va 12 yoshli o'g'li ham bor.
Qashqadaryo viloyati tugul respublika mepda ham hech kim chora ko'rmaydi. Men shunga amin bo'ldim. Yolg'izgina siz bizga o'zingiz yordamga kelmasangiz, biz bugun nochor ahvoldamiz. Men aytib o'tishim mumkinki, Koson tumanida bunday murojaatlar soni nihoyatda ko'payib ketgan, lekin haligacha ijrosi ta'minlanmayapti.
Ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan 40 yoshli ona shu yilning iyulida Qashqadaryo viloyat Koson tumani sudi tomonidan tovlamachilikda aybdor deb topilib, 6 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi.
Ona aybdor ekan, bolani aybi nima? Ona bolani masalan kimdan so'rasangiz ham, qaysi rahbarga borsangiz ham, borsam ham ona bolaga ichi achishadi. Ona bolani unday qilmaslik kerak deyishadi. Lekin buyoqda sudyalar, ya'ni qozi bo'lar jin.
Mahkam Bozorovaning ozodlikka chiqishi ko'krak bezi saratoniga chalingan bloger qizi sentyabr oyining o'rtalarida farzandli bo'lgan.
Qizim Sibirda, Shaxaldagi Sibirda saqlanayotgan edi. Bir necha marotaba hushidan ketishlar, bir necha marotaba holsiz bo'lib yiqilib qolishlarga qaramasdan turmada saqlanardi. Keyin oxirida sud zalida hushidan ketib qolgandan keyin buni tez yordam bilan baribir Sibirga olib borib, keyin radomga olib borishdi. Radomda 3-4 kun davo muolajalari qilindi. Lekin bizga keyin bir kundan keyin men eshitdim. Keyin borganda ham bizga ruxsat bo'lmadi ko'rishga. Ayol kishiga ayolning yordami kerak edi. Men ona sifatida ularga yordam bera olmadim. Radomda operatsiyaga tayyorlagandan keyin 9 sentyabrda operatsiya yo'li bilan, kesarev yo'li bilan olindi bolani. Keyin 10 kundan ziyod saqlaydi. Onalar operatsiya bo'lsa, tim bo'li buni rak kasali o'ziga chiqqan payti hozir qo'zg'agan hamma badanlar qaqshatdi. Unga ham qonlik, surunkali qonlik bilan kasallangan o'g'li qizim 3 kunmi 4 kun radomda saqlatdan keyin yana joyiga olib ketishdi. Dodvoyiga qaramasdan, men boshmaylanyapti deyishiga qaramasdan olib ketishdi. Bizni bu yerda o'zbekligimiz qayerga ketadi? Onalarga bo'lgan hurmat qayerga ketadi? Inson omili degan gap so'zlar qayerga ketadi? Bilmay qoldim.
25 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida o'tgan apellyatsiya tartibidagi mahkama majlisida Dildora Hakimova va Kamalgan boshqa blogerlar ishi bo'yicha eshituv bo'ldi.
Endi ikkinchi instansiyada esa hozircha sudyalardan umid qilib turibmiz. Shaffof ko'rar, adil sudlovni amalga oshirar degan umid bizdan hali ketmadi.
Mahkam Bozorovaning aytishicha shifokorlar tug'ruqdan so'ng qizining ahvoli og'irlashgani zudlik bilan onkologiya shifoxonasiga yotqizilishi zarurligi bo'yicha xulosa bergan. Qamoqxona esa 14 sentyabr kuni yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarishlash va uni saqlash uchun zarur sharoit yaratib bera olmasligi haqida xat ham chiqargan.
Yaqta qanday bo'ladi? Turli yuqumli kasalliklar bo'lishi mumkin edi zonada. Bir hali necha kunlikkina go'dakni taqdiri nima bo'ladi deb borgandim. Avvalambor birinchi meni sud hali belgilanmaydi. Jabrlanuvchi tuzalsa belgilanadi deb menga uchrashib beringlar, men bolamning ahvolidan bir xabardor bo'layin deb bor devdim. Yo'q, uchrashuvga sizga ruxsat yo'q deb chiqarib yuborishdi. Keyin chiqib ketayotdim, yig'lab-yig'lab ketayotdim. Keyin orqamdan bir 15-20 metr uzoqlashdim sudxonadan. Orqamdan qorg'ul chiqib chaqirib oldi, qaytarib. Keyin men 28-chi sanaga uchrashuv oldim.
Qamoqxonada dunyoga kelgan Imona Mahkam Bozorovaning 14-chi nabirasi.
Men nevaramda shu Allohga iltijo qilishdan boshqa hech qanday choram qolmadi. Allohim o'z panohida asrasin, hech qanday kasallik yuqtirmasdan shu yerdan chiqib ketishini so'rab qolaman.
O'tgan hafta Human Rights Watch tashkiloti va O'zbekiston inson huquqlari forumi qamoqda ko'zi yorgan bloger Dildora Hakimova va uning chaqalog'i taqdirdan xavotir bildirdi. Inson huquqlar tashkilotlarining ta'kidlashicha, Hakimovaning sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy xavotirlar bor. Dildora Hakimova qamoqda qolar ekan, u va uning yangi tug'ilgan chaqalog'iga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilishi ta'minlanmog'i kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. O'zbekiston hukumatı tanqidiy ovozlarni bostirish uchun faollarga nisbatan asossiz jinoyat ishi qo'zg'atdi, deydi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman.
Endilikda ona va yangi tug'ilgan bolaning sog'lig'iga putur yetkazish orqali ular adolatsizlikni ochiq shafqatsizlikka aylantirishmoqda.
40 yoshli Dildora Hakimova maktabda o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritish bilan birga jamoatchilik vakili sifatida Qashqadaryo viloyati ta'lim tizimidagi korrupsiya va boshqa mahalliy muammolar yuzasidan muntazam ravishda o'z fikrlarini bildirib kelgan. Mahkam Bozorova qizining blogerlik faoliyati davomida viloyatdagi muammolarni yoritgani va aynan shu faoliyati uchun jazolanganini aytadi.
Qizim Hakimova Dildora Koson tumanidagi 12-chi maktabda ingliz o'qituvchisi bo'lib ishlardi va u bilan birgalikda 1-2-3 yildan beri blogerlik qilar edi. O'zini blogerlik faoliyati davomida Koson tumanidagi har xil mavzuda uchragan xato va kamchiliklarni shu tarmoqlarda yoritib, haqiqatni yuzaga olib chiqib yurardi. Ana shu faoliyatida juda ko'p tazyiqlarga uchradi. Hattoki bir necha marotaba buni ichidan ishlar qilishga, Koson prokuraturasi ish qilishga muvaffaq bo'ldi. Chunki shu yoritgan paytda, xato va kamchiliklarni yoritgan paytdagi holatlarni yopish maqsadida ular ba'zi fermerlar olib keladigan anoni tergovchini huzurida qilib xonaga qamattirib ariza yozdirib oladi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlarni ozodlikka chiqardi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakilasiga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilganlar. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
Ozodlik
24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbek Jirinovskiysi Toshkent ichidagi gaplarni Qodirov orqali aytibdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistondagi bir maktabda yuz bergan zo'ravonlik hodisasi Rossiya va O'zbekiston o'rtasida diplomatik mojaroga aylanib ketdi. Bu safar Rossiya Tashqi ishlar vazirligining jahldor va bir vaqtning o'zida kulgili va jangari matbuot kotibi Mariya Zaxarova o'ziga ancha munosib raqib topa oldi. Janjalga sabab bo'lgan hodisa 23 sentyabr kuni Toshkentdagi bir maktabda sodir bo'lgan edi. Rus tili darsida o'qituvchi ayoldan 10 yoshli o'quvchi nega rus tilida gapirmayotganini so'raganidan so'ng uning qulog'ini tortib yuziga tarsaki tushirdi. Hodisaning xavfsizlik kamerasi tasvirlari internetda tarqalib, Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida kuchli reaksiya uyg'otdi. 25 sentyabr kuni Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova intervyusida Rossiya O'zbekiston tomonidan rasmiy tushuntirish talab qilganini ma'lum qildi. Zaxarova tergovni talab qilib, ushbu shafqatsiz muomalani sodir etgan shaxsga nisbatan chora ko'rish lozimligini qo'shimcha qildi. Rossiyaning O'zbekiston maktablariga aralashishi o'z navbatida O'zbekistonda kuchli norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari Alisher Qodirov Telegramda Zaxarovani ham lol qoldiradigan javobni berdi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Qodirov shunday yozdi: "Bizni ichki ishlarimiz haqida bosh qotirguncha muammolarga to'la o'zlarining ishlari bilan shug'ullanishsa to'g'ri bo'lar edi. Bola huquqi O'zbekiston Respublikasining maktabida O'zbekiston fuqarosining bolasiga nisbatan buzildi va chorasi O'zbekiston xalqi nomidan qabul qilingan qonunlar asosida ko'riladi", deya qo'shimcha qildi Qodirov. Qodirov O'zbekistonning sokin siyosiy maydonida g'ayriodatiy shaxs bo'lib, har zamonda shovqin ko'tarib turadi. Shu oy boshida Times of Central Asia gazetasida chop etilgan maqolasida Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Bruce Panier Qodirovni Rossiya shovinizmiga qarshi O'zbekistonning asosiy vakili deb atadi. Shu bilan birga O'zbekistonning siyosiy tizimi hali ham chuqur avtoritar ekanligini hisobga olgan holda Panier Qodirov o'zi aytgan gaplarni hukumatdagi yuqori lavozimli shaxslarning roziligisiz aytmagan bo'lardi deb ta'kidladi va uning Rossiya millatchiligiga hamda Sovet ittifoqiga qarshi bir qancha bayonotlarini keltirdi. Ayniqsa, yil boshida rossiyalik siyosatchi va olim Markaziy Osiyo mamlakatlari tarixi va xalqi haqida haqoratli fikrlar bildirganidan so'ng Qodirovning Rossiya telekanallarining O'zbekistonda efirga uzatilishini to'xtatish taklifi diqqat tortdi. Shunga qaramay, Qodirovni ko'pincha kinoya bilan O'zbek Jirinovskiysi deb atashadi. Bu 2022 yilda vafotiga qadar taxminan 30 yil davomida Rossiyaning post-sovet siyosatida doimiy ishtirokchi bo'lgan rossiyalik millatchi siyosatchi Vladimir Jirinovskiyga ishoradir. Bu qiyos Qodirovning o'ziga yoqmaydi. 2022 yil oktyabr oyida britaniyalik jurnalist Joanna Lillis bilan X ijtimoiy tarmog'idagi muloqotda Qodirov o'zining Jirinovskiy singari shovinist emasligini ta'kidlab, aksincha O'zbekistonning an'analarimiz va qadriyatlarimiz bilan uyg'un holda milliy taraqqiyoti tarafdori ekanini aytgan. Qodirov O'zbekistonning LGBT jamiyati a'zolarini mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qilgan edi. Bu esa Jirinovskiyga xos bo'lgan murosasizlikka o'xshaydi. Bu laqab unga yopishtirilishining sabablaridan atigi yarmi xolos. Jirinovskiy singari Qodirov ham dangalchi insider va tizimli muxolifat rolini o'ynagan bo'lsa-da, o'ziga yuklatilgan vazifadan tashqari hech qanday haqiqiy siyosiy intilishlari yo'qdek ko'rinishi muhimroq hisoblanadi. 2021 yilda Qodirov prezident Shavkat Mirziyoyevga qarshi turgan 4 nomzoddan biri edi. Ko'pchilik saylovchilar Mirziyoyevdan tashqari saylov byulletenida tanigan yagona nom shu ekanini aytishdi. Biroq u hech qachon amaldagi rahbarning ustunligiga tahdid solmagan. Ayniqsa, xorijda ishlab pul topayotgan o'zbekistonliklarning vatanlaridagi oilalariga yuboradigan mablag'larini soliqqa tortish haqidagi noma'qul taklifni ilgari surganidan so'ng 2023 yilgi muddatdan oldingi saylovlar oldidan Qodirov va uning Milliy tiklanish partiyasi Mirziyoyev nomzodini qo'llab-quvvatladi. Barcha ushbu e'tirozlarga qaramay, Qodirov O'zbekistonda nisbatan yangi hodisa hisoblanadi. Islom Karimovning chorak asrlik hukmronligi davrida Karimovning o'zidan boshqa deyarli hech bir amaldor e'tiborini tortadigan gap aytmas edi. Bu Mirziyoyevga ham tegishli edi. U 13 yil davomida Karimovning bosh vaziri bo'lgan, ammo faqat u vafot etganidan keyingina o'zini namoyon eta boshlagan. O'zbekistonning diplomatik doiralari esa o'ta ehtiyotkor, biroq Toshkent nuqtai nazaridan yangi geosiyosiy vaziyat yangicha yondashuvni talab qilayotgan bo'lishi mumkin. So'nggi 10 yil ichida Rossiyaning Ukrainadagi urushi yanada tajovuzkor retorika va o'zining Sovet va imperiya tarixini yanada qat'iyroq ta'kidlash bilan qo'shildi. 2015 yilda hozirgi lavozimiga kelgan Zaxarova ma'lum ma'noda bu tendensiyani aks ettiradi. Bundan tashqari, doimo ilgari Moskva nazorati ostida bo'lgan mamlakatlar va jamiyatlarni tanqid qilish va haqoratlashga tayyor bo'lib turgan ko'plab rus ekspertlari, jurnalistlari va qonunchilari bor. Bunday vaziyatlar Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbarlarini band qilib qo'yishi mumkin. Bu haqda O'zbekistonning qo'shnisi Qozog'istonda Oybek Madiyarovdan so'rang. Zaharovaning aralashuvidan so'ng to'g'ridan-to'g'ri diplomatik javob berishga ko'plab talablar paydo bo'ldi. Gazeta.uz nashri ta'lim bo'yicha ekspert Komil Jalilovning 26-sentyabrdagi so'zlaridan quyidagicha iqtibos keltiradi. Ehtimol o'zlarini hamon katta og'a yoki katta opa deb hisoblaydigan shimolliklarga O'zbekiston suveren davlat ekanligini va o'zbek maktablaridagi intizom masalasini o'zimiz hal qila olishimizni aytishimiz mumkindir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Салимбай Кырғызбаевич, это с нами. За это мы гордимся.
За Салимбай.
Поздравляю.
Наш опора. Опора наш.
Дай Бог здоровья.
Uyida mehmon bo'lib, qo'lidan zarbof to'nlarni kiyib, Salimboyevachani ko'klarga ko'tarib maqtayotgan sobiq qirg'iz deputatlari. Oradan 6 yil o'tib, shu bazimdagi video sabab hibsga olinishidan bexabar siyosatchilarning kayfi choq. Bu uchrashuv 2018-yilda bo'lgan. O'shanda Salim Abduvaliyev O'zbekistonda ham ko'tar-ko'tar bo'la boshlagan edi. Bunga qadar Islom Karimov hokimiyati paytida qariyb 30 yil pana pasqamda yurgan ko'cha, xususan Salimboy 2016-yil Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ochiqqa chiqqandi. Ko'p o'tmay O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari sifatida Mirziyoyev qo'lidan davlat mukofotini ham olgandi.
Yuragim ham umrmoqligicha mana shu abiyazman shu podshoyimizga, prezidentimizga.
Nimaga?
Oldingi podshalarga tuhmat qilib 20 yil, 30 yil qabiman deb yurishgan, umrimi yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men umrmoqligicha bularga xizmat qilaman.
O'sha yillari Salimboyni Toshkentga kelib ketayotgan oliy martabali mehmonlarni saroy monand uyida kutib olib kuzatuvchi mezbonga aylandi deb ta'riflashardi. Internet tarmog'idagi qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvaliyevning o'zi ham bu mezbonlikni O'zbekiston hukumatining yuqori bo'g'inida o'tirganlar so'roviga binoan qilayotganiga ishorat berib o'tgan.
Сегодня другого достойного человека нет, нечем заменить, близко нету ещё, близко, понимаете, я вам чего? Нечего ещё думать, что-то какие-то там кто-то претендент или что-то там. Невозможно, пока мы живы, здоровы будем, никто не подойдёт сюда.
Oradan qariyb 7 yil o'tib, uning uyida mehmon bo'lgan oliy martabali qirg'izistonliklar o'z yurtida bir chekkadan tergovga tortilmoqda.
O'zbekiston Respublikasining jarayoni bo'lmishdi to'xtam bahsisi Salim Abduvaliyevning tushgan suratim bo'yicha amnistiyasi bo'lmoqchi bo'lganiga kelib.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай.
Salim Abduvaliyevning o'zi ham qariyb 10 oydirki O'zbekistonda panjara ortida. Toshkent shahar sudi shu yilning 19-martida Abduvaliyev 6 yilga qamalganini bildirgan. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Ozodlik manbalariga ko'ra Abduvaliyev Davlat xavfsizligi xizmati tergov hibsxonasida saqlanmoqda. 2 hafta muqaddam esa advokati uni Sangorod O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qoshidagi shifoxona qamoqxonaga borib ko'rgani aytilmoqda.
Yurak ishemik xastaligi xuruji sabab uni Sangorodga olib borishgan. Advokati u bilan o'sha yerda uchrashdi, lekin ahvoli haqida to'liq ma'lumot bermadi. Sog'lig'idan hayotiga xavf yo'q deb bilaman.
Shu yilning 11-avgustida uning panjara ortida vafot etgani haqidagi bir ma'lumot YouTube tarmog'ida paydo bo'lgandi. Bu xabarni rad etgan Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov Abduvaliyevning ahvoli qanday ekani va qayerda saqlanayotganiga oydinlik kiritmadi.
Ma'lumotlar yo'q va izg'ir jamiyatda hozirgacha o'kishin jinoiy jazolarini ijro etish tizimidagi koloniyalarga yuborilgani haqida ham ma'lumot yo'q. Lekin yaqinda ismsiz qolishni xohlagan birikta advokatlar demak u kishini shu amnistiyaga tushmagan haqida gapirishdi. Hozir o'sha qirg'iz matbuotining ham tilida o'sha ko'p gapirilayotgan masalalardan bittasi Salim Abduvaliyev masalasi, ular xalqaro qidiruvlar e'lon qildi. Lekin negadir shu paytgacha O'zbekiston tomonidan u kishini taqdiri bo'yicha, salomatligi bo'yicha va keyingi voqealar rivoji bo'yicha birorta ma'lumot tarqatilgani yo'q.
Ammo Abduvaliyevning yaqinlaridan biri anonim ravishda Ozodlik bilan suhbatlashdi va Salimboyning go'yoki o'g'li bilan ko'rishib turganini aytdi.
Yaqinda o'g'li Jasur borib ko'rib keldi. Ahvoli yaxshi dedi. Ozib ketgan deyapti. Nimaga uni koloniyaga olishmayotganini bilmadim lekin. Qayerdaligini ham hech kimga aytishmaydi. Sir saqlashyapti.
Salim Abduvaliyev qo'lga olingani haqida 2023-yilning 5-dekabrda xabar qilingan. U Jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi. O'qotar qurolni noqonuniy saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan edi. Tergov jarayonida unga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi kontrabanda aybi ham qo'yilgani, biroq muddati o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod qilingani rasman ma'lum qilindi. Abduvaliyevga kontrabanda aybi nima asosda, qaysi harakatlari uchun qo'yilgani jamoatchilikka ochiqlanmadi.
Bu O'zbekistonning kriminallik avtoriteti deb ochiqlab aytishimiz kerak. Kriminallik avtoritetini.
Ammo avgust oyida qo'shni Qirg'izistonda Abduvaliyevga nisbatan e'lon qilingan ayblovda boshqa jinoyatlar safida kontrabanda ham tilga olinmoqda.
Umumiy qoida bo'yicha shaxsni jinoiy javobgarlikka tortilishi boshqa davlatda sodir qilgan jinoyat uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi ikki xil yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Birinchisi, shaxsni bir davlatdan bizning holatda O'zbekistondan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish yo'li bilan Qirg'izistonda sudlanadi. Bunda holatda jinoiy javobgarlikka tortish mumkin yoki bo'lmasam Qirg'izistondagi O'zbekiston Respublikasiga nisbatan bo'lgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazish yo'li bilan. Bunda O'zbekiston xalqaro majburiyatlar doirasida shaxsni tegishli tartibda jinoiy javobgarlikka tortish majburiyatini oladi. Lekin har qanday holatda ham Qirg'iziston Respublikasida jinoyat deb topilgan qilmish O'zbekiston Respublikasida ham jinoyat deb topilishi kerak. Bizning holatda O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida jinoiy guruhlar yoki jinoiy uyushmalarni moliyalashtirish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan. Hatto Salimboy Abduvaliyevga nisbatan jinoyat ishini O'zbekiston Respublikasiga o'tkazilgan taqdirda ham O'zbekiston Respublikasi uni jinoiy javobgarlikka tortolmaydi. Chunki bunday qilmish jinoyat emas.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5-avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va bu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilgani aytildi.
Abduvaliyev O'zbekiston Respublikasi hududida jinoiy tuzilmalarga rahbarlik qilgan, shuningdek MDH davlatlarida bevosita ta'sirga ega bo'lib, giyohvandlik vositalarini Yevropa davlatlariga olib o'tish bo'yicha noqonuniy kanallarni tashkil etgan holda qonundagi o'g'ri deb atalmish Asambek bilan aloqa o'rnatib, tizimli ravishda moddiy yordam ko'rsatgan. Bundan tashqari uning Qirg'iziston, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi boshqa nufuzli kriminal avtoritetlar qatorida jinoyat olamining yetakchisiga aylanishga yordam bergan va hissa qo'shgan.
Kolya Qirg'iz laqabi bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev o'tgan yilning 4-oktyabrida Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi Qo'lboyevning Salim Abduvaliyev tadbirlarida qatnashgani ularning aloqasi mustahkam bo'lganini ko'rsatadi deb hisoblamoqda. Qo'mita bayonotiga Abduvaliyev va Qo'lboyev birga tushgan surat hamda videolardan iborat rolik ham ilova qilindi.
Aqcha tashishat o'zgacha vaqtda bayog'i
avvaliga pul tashish sxemasi ularni bog'lab turgandi. Ayniqsa O'zbekistonda dollar va yevro kabi valyutalarni almashtirish cheklangan hamda pul almashtirish qora bozorlari bo'lgan paytlarda. Ya'ni qora pullar deyiladigan naqd pulni tashishgan. Salimboy va Qamchi Qo'lboyev odamlari bu sxemani yaratishgan va O'zbekistondan pul chiqargan, kiritgan biznesmenlarni himoya qilishgan.
Ammo Qirg'izistonda shu kunga qadar Salim Abduvaliyev bilan aloqador ko'rilgan 10ga yaqin taniqli shaxs so'roqqa tortildi, hibsga olindi yoxud ishdan bo'shatildi. So'nggilardan biri Ayu Holding kompaniyasi sobiq prezidenti Baxtibek Umrakunov. Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, Umrakunov o'tgan yil oktyabrda o'ldirilgan Qamchi Asambek, Qamchi Qo'lboyev yetakchilik qilgan uyushgan jinoyatchi guruhni moliyalashtirishda ayblanmoqda.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай Байбача в городе Ташкент, Республике Узбекистан, и не пытался выстроить отношения с представителями криминалитета.
Qirg'iz tomoni tergoviga ko'ra Umrakunov Salim Abduvaliyevdan O'zbekistonda biznes yuritish uchun himoya istagan. Bu rasmiy xabarga Umrakunovning Salim Abduvaliyev bilan birga tushgan suratlar ham ilova qilindi. Salavval Jo'g'orqi Kenes sobiq deputati Salaydin Aydarov va O'sh shahrida tanilgan tadbirkor Jalil Atambayev ham ushlangandi. Jalil Atambayev O'shda tanilgan ishbilarmon, bir qator restoran, kafe, ko'p qavatli uylarning egasi sifatida tanilgan.
Salim Bayev, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбеков, это все
нормально. 2016 yilgacha ichki ishlar tizimida rahbar lavozimida ishlagan iste'fodagi militsiya polkovnigi. So'nggi yillarda uning biznesini O'zbekistonga ko'chirgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Bu ikkisining ham 2018 yilda Salimboy bilan birga tushgan suratlari internet nashrlarida tarqalgan.
Qadir Jengo deganga
tanimaydiganmi?
Tanimaysizmi?
O'kil bolasi deb qo'ysizmi?
Bilmaydiganmi?
Siz militsiyaning polkovnigisiz da, to'g'rimi?
Bilmaydiganmi uni?
Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi 12 avgustdagi bayonotida Atambayev katta miqdordagi pul mablag'larini noqonuniy yo'llar bilan qo'lga kiritgan hamda biznesini kengaytirish uchun o'zbek kriminal avtoriteti Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqada bo'lgan deyiladi.
Salim Bayev, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбеков, это все нормально.
Qirg'izistonlik sobiq deputat Salaydin Aydarov esa ayblovga ko'ra Abduvaliyevning noqonuniy xatti-harakatlari va uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lbayev bilan yaqin aloqalardan xabardor bo'la turib, Abduvaliyevga izzat-hurmat ko'rsatgan. Shuningdek, tergovga ko'ra Abduvaliyev o'z navbatida O'zbekiston hududida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun unga homiylik qilgani aytiladi.
Men Aydarov Turg'azi Abdurayevich
Salaydin Aydarovning akasi Qirg'iziston parlamentining yana bir sobiq deputati Nurgazi Aydarov ham qidiruvga berilgan. Yaqinda ishdan ketgan Qirg'iziston kurash federatsiyasi prezidenti Melis Turganbayev Qirg'izistonda Salim Abduvaliyevga ochilgan jinoyat ishi doirasida vazifasidan ozod qilingani aytilmoqda. Turganbayev 1986 yildan beri Qirg'iziston ichki ishlar tizimida ishlab kelgan. General-mayor unvonidagi ta'sir doirasi kuchli bo'lgan sobiq mulozimlardan biri hisoblanadi.
Назаров Арзубек Пулетович.
Коротко встреча с Салимой.
В 23-м году...
2023 yil Toshkentda bo'lgan chempionatda Salimboy meni va Olimpiya o'yinlari guruhini o'z uyiga mehmonga chaqirdi. Biz u yerda tushlik qildik va tarqaldik.
Мы там пообедали и разошлись.
Bundan tashqari, Qirg'izistonda tanilgan o'zbek boksyori Arzubek Nazarov ham so'roqqa chaqirilgani bildirildi.
Davlatimiz siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Salimboy bilan hech qachon aloqada bo'lmaganman.
Hech qachon kriminallik avtoritetlardan bizning qaysi bir prezident bo'lsa dag'in, hech qachon bari batalgan emas.
Qirg'izistonda birinchilardan bo'lib Abduvaliyevga aloqadorlikda ayblangan deputat Emil Jamgirchiyev esa katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Tergovga chaqiruv qog'ozini to'g'ri parlament binosiga olib borishganida deputat jonini xatarga qo'yib, ikkinchi qavatdan sakrab qochgandi. Jamgirchiyev go'yoki Salim Abduvaliyevdan yordam olish uchun O'zbekistonga noqonuniy o'tishda ayblangandi. O'shanda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Jo'g'orqi Kenesh deputati Emil Jamgirchiyev Salimboy dan bizni yo'q qilishda yordam so'ragan deb bayonot bergan. Tashiyevga ko'ra Salimboy buni tasdiqlagan.
Jamg'urchiyevning Salimboy Abduvaliyevga yozgan xati. Qancha baraqdan turadi? Bizda bir pashti 10 baraqdan turadi. O'z qo'li bilan yozgan xati.
Menda Jamgirchiyevning Salim Abduvaliyevga yozgan 10 varaqli xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy unga o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan.
Yordam so'ragan. Biroq men dedi Qirg'izistonga kelgisha olmayman deb aytgan dedi.
Ayni paytda O'zbekiston tomon o'z fuqarosi qo'lga olinguniga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlatda ilgari surilgan ayblovlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Agar Qirg'iziston tomonidagi tergovda Abduvaliyevga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topsa, u holda nima bo'ladi degan savol hozir kun tartibida turibdi.
Hozirga kelib uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev bilan yaqin aloqalari bo'lgani rasman ma'lum bo'ldi. Garchi Salimboy bu davlatdagi siyosat jinoyatga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa-da, Qo'lboyev orqali uning ta'siri bo'lgan. Qo'lboyev esa ko'pchilikka ta'sir o'tkazgani ma'lum. Ko'pchilik uning qarshisida bo'yin ekkan, ko'pchilikni esa foydasini bo'lishishga majbur qilgan. O'z navbatida Salimboy ham Qo'lboyev bilan yaqin munosabatlari bois biznes va iqtisodiy yo'li orqali siyosatga ham ta'sir ko'rsatgan.
Abduvaliyev ayni paytda o'z yurtida sodir etgan deb topilgan jinoyat uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu jazo muddati bitgach, u qo'shni davlatga berilishi mumkin. Biroq O'zbekiston o'z fuqarosini qo'shnisiga beradimi yo'qmi, bu ham noma'lum. Ammo O'zbekiston hokimiyatiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Abduvaliyev masalasi ikki davlat rahbari darajasida muhokama qilingan.
Ikkala davlat rahbari darajasida gaplashilganidan xabarim bor. Shundan keyin O'zbekistonda reydlar bo'ldi. Abduvaliyevdan tashqari boshqa kriminallar ham ushlandi. Lekin aynan Salimboy masalasida ikki tomon do'stona kelishib ish ko'rishyapti. Ya'ni Salimboy qamoqda, istalgan vaqtida Qirg'iz tomoni kelib so'roq qilishiga sharoit yaratilgan. Buni ularning maxsus xizmati raisi ham aytdi.
O'tgan yili huquq-tartibot idoralari rasman dolzarb 40 kunlik nomi berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb tilga olinadigan jinoyat olamining o'nlab yirik vakilini qo'lga oldi. Ozodlik manbasiga ko'ra 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda bo'lgan reydlarga go'yoki Qirg'iz maxsus xizmatlarida paydo bo'lgan mana shu jiddiy ayblov turtki bo'lgan. Salim Abduvaliyev esa qo'shni Qirg'izistonda jazoga tortilmasligi uchun O'zbekistonda yengil ayblov bilan qamoqqa tashlangan deya iddao qilmoqda bu manba. Bu ishonchga turtki bo'lgan boshqa qator faktorlar tilga olinmoqda. Jumladan, Salim Abduvaliyevning har doim hukmron elita bilan juda yaqin aloqada bo'lib kelgani va hatto shu kunda O'zbekistonda ishlab turgan kuch ishlatar idoralaridagi rahbar kadrlarning ishga kelishida uning qo'li borligiga oid jiddiy iddaolar bor. Bunday iddaolar 2004-2007 yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks saytiga sizdirilgan diplomatik yozishmalarida ham aks etgan. WikiLeaks chop etgan yozishmalarda O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan Abduvaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda, xizmat haqi evaziga vositachilik qilish haqida so'z boradi.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoybergenov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoybergenov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
WikiLeaks 2006 yilda tilga olingan bu ma'lumotlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Bu ma'lumotlarga hech qachon munosabat bildirmagan Tursunxon Xudoybergenov ayni paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisidir.
Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman. Bu insonni qo'li qonga bulanib yoki boshqa narsa qilgan narsasini men eshitmaganman, bilmayman.
Kablogrammalarda davlat lavozimlarini kriminal shaxslar vositasida sotish jarayonida ishtirok etgani aytilgan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov ham hanuz vazirlikda. U ichki ishlar vazirining maslahatchisi. U maslahatchi sifatida qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvaliyevni oshkora maqtagan ham edi.
Shuning uchun kim nima desa, u odamlar gapiraveradi, bular jinoyatchi bo'lgan, ko'chaning bolasi. Kim ko'chaning bolasi bo'lmaydi. Maktabdan keyin ko'chada yurasiz. Yigitchilikda ba'zi bir bilan urushadi, so'kishadi, sport bilan shug'ullanasiz. Lekin jinoyat botqog'iga botib ketmaslik. U sabzen boshqa narsa, umuman boshqa narsa bor.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tgan va Salim Abduvaliyevning ilk bor jazoga tortilishiga sabab bo'lgan reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani aytilgan. Bu ommaviy hibsga olishlarda Salimboydan tashqari Baxti Toshkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgaradok laqabi bilan tanilgan Saidaziz Saidazinov, Boho Zafxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eskishahar laqabi bilan tanilgan Lutfulla Umarov kabi kriminal avtoritetlar ham ushlandi.
Sud tergovini boshlashdan oldin kimda qanaqa ariza, talabnoma, iltimosnomalar bor?
Sudlovlar natijasida Baxtiyor Qudratullayev 20 yil, Saidaziz Saidaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy, Bahodir Sultonov 10 yilga qamaldi. Abduvaliyev esa 6 yilga qamaldi. Jamoatchilik 74 yashar Salimboyning amnistiya akti yoki prezident afvi bilan qamoqdan qisqa muddatda ozod qilinishini kutayotgan edi. Ammo ozodlik manbalariga ko'ra, Abduvaliyev sud hukmidan apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqidan foydalanmagan. Salimboyning ozodlik bilan gaplashgan yaqini, oilasi uning yoshi va sog'ligini inobatga olgan holda unga nisbatan amnistiya akti qo'llanishini kutgan va amnistiya qo'llanmagandan norozi demoqda. Ayni paytda oila a'zolari hamda tarafdorlari unga qo'shni davlatda qo'yilgan ayblovlarni asossiz deb hisoblashini aytmoqda.
Salimboy unaqa ishlarga aralashgani yo'q. Nima qilsa, uning uyiga kelib ketib yurganlarning o'zi qilishgandir. Salimboyning uyiga tinimsiz odam keladi. Hozir uning esida ham yo'qdir kim kelgani. Qo'shni davlat maxsus xizmatining qo'lida deputat yozgan xat bilan videodan boshqa narsa bormi? Bo'lsa ko'rsatishsin. Shunchaki qo'shni davlat rahbari hokimiyatni qo'lida ushlab turish uchun bundan foydalanyapti xolos. Salimboyni bitta aybi bor edi, uyiga kim kelsa mehmon qilaverardi va har narsani valaqlab o'tiraverardi. O'sha xat yozgan deputat ham uyda mehmon bo'lgan, ko'rganman. Shu o'tirishlarda o'ylamasdan bir narsa devorgandir. Unaqa Qirg'izistonni prezidentini ag'darish boshqa narsalarga umuman aralashmagan.
Ayni paytda Salimboyning O'zbekistonda qamalishi yu, u bilan aloqador ko'rilgan ko'chaning Qirg'izistonda tizginlanishi ortidagi sabab, hozir Qirg'iz tomoni aytayotganidek, noqonuniy daromadlarni legallashtirish, mintaqa orqali go'yoki giyohvand moddalar tashiladigan kanallarni tashkil qilish, kriminal olamni nazorat qilish kabi jinoyatlar oldini olish ekaniga shubha qilayotganlar ham bor. Ayrim tahlilchilar fikricha, bu yerdagi asl sabab hokimiyatga yaqin kuchlarning o'tgan yilning kuziga qadar Qirg'izistonda ko'ylak Qirg'iz deyilgan Qamchi Qo'lboyev, O'zbekistonda esa Salim Boyvacha deyilgan Abduvaliyev nazoratida bo'lgan kontrabanda mahsulotlari savdosini o'z nazoratiga olish urinishidir. Ayniqsa Qirg'izistonda Qo'lboyev o'ldirilgach, Xitoydan keladigan kontrabanda mahsulotlar savdosi mamlakatning bugungi hukumatiga yaqin doiralar qo'liga o'tgani iddao qilib kelinmoqda. O'zbekistonda ham shunga o'xshash taxminlar ilgari surilgan va bunday iddaoni biroz avval Ozodlikka anonim tarzda ma'lumot bergan Ichki ishlar vazirligi sobiq mulozimi tilga olgandi.
Qamchi o'lganidan keyin Salimboy Markaziy Osiyoga qarashi uchun Baxtini qo'ygandi. Bu hududga keladigan kontrabanda Qamchini qo'lida edi. Keyin Baxtining kontrabandasi Hojining Abu Sahidiga keladigan kontrabandasini to'sishni boshladi. Baxti farmatsevtlarga ham yuk tashishga yordam berishni boshladi. Grafga ham butun Markaziy Osiyoni Baxti, Salimboy, Tursunovlar qo'liga olishi yoqmadi albatta.
Bu manba xoji deganda poraxo'rlik va korrupsiya yo'li bilan ulkan maxfiy kontrabanda imperiyasini qurgan iddao qilingan xitoylik uyg'ur Abduqodirlar oilasini nazarda tutishini aytgan. Ozodlik surishtiruvi Abduqodirlar oilasi qo'shni Qirg'izistondagi korrupsioner amaldorlar bilan hamkorlik tufayli yuzlab million dollar pul ishlagani, Mirziyoyev hukumati bilan aloqalari bois bu oila biznesi endilikda O'zbekistonda ham gullab yashnayotganini o'rtaga chiqargan edi. Shuningdek, bu manba tilga olgan Graf laqabli shaxs esa O'zbekistonda va postsovet olamida tanilgan yana bir kriminal avtoritet G'afur Rahimovdir.
Мы все слышим, мы учимся и мы будем работать.
73 yashar G'afur Arslanbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarida O'zbekistonlik kriminal avtoritet, mahalliy mafiya bossi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Bu yozishmalarda Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarini tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni Birodarlik halqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012-yilda AQSh xalqaro qidiruvga bergandi. O'tgan yil kuzda reydlar avj olgan pallada G'afur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Otabek Umarov hamda prezident o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergani jamoatchilikda qator savollarni yuzaga chiqargan. Bu savollar hanuz ochiq qolmoqda. Shu bois aksar tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri turli davlat idoralarida bo'lgan qo'l almashinuvi va nihoyat ko'chada ham bo'lgani, dolzarb 40 kunlik reydi vositasida ko'chadagi kuchlar ham yangidan taqsimlanganini taxmin qilib keladilar. Ozodlikning kuch ishlatar idoralaridagi manbalarining aytishicha, bu jarayon go'yoki prezident kuyovlari o'rtasida zimdan borayotgan ziddiyatning bir qismi xolos. Ammo rasmiylar bu borada hozirgacha biron izoh bermagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida shunday inson borki, uning uchun baliq ovi shunchaki ermak emas, balki turmush tarzi bo'lib qolgan.
Baliq ovini dadam o'rgatganlar, ustozim otam. Uni 25 yildan beri baliq ovlaymiz. bo'sh vaqtlarimiz bo'ldi deguncha baliqqa.
Akmal Haydarov nogironligiga qaramay suv havzalari tozaligi uchun kurashadi. Brakonyerlarga qarshilik qiladi va baliq populyatsiyasini asrash maqsadida do'stlari bilan birga havzalarga endi tuxumdan chiqqan baliqlarni tashlab turadi. Ushbu lavhamizda u qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganiyu taslim bo'lmaslik uchun nimadan kuch olayotgani haqida hikoya qilamiz. 6 yoshli Akmal Haydarovda ikkinchi guruh nogironligi bor. Uning butun hayoti baliqchilik bilan bog'liq. So'nggi yillarda sevimli mashg'ulotiga cheklovlar solinmoqda. Muayyan paytlarda baliq ovlash taqiqlanyapti. Ko'llar esa tadbirkorlarga topshirilmoqda. Biroq Akmal o'z ishini davom ettirish, Surxondaryo suv havzalarini saqlab qolish va brakonyerlarga qarshi kurashish uchun baribir o'zida kuch topayotir.
Uchqizil suvomborida oldin ilon baliq bor edi. Hozir ilon baliq yo'q, umuman yo'q. Boshqa baliqlar saqlanib qolgan. Faqat ilon baliq umuman yo'qolib ketgan. Hozir lesh balig'i juda ko'p, deydi. Sazan balig'i kamayib ketyapti. Kamayib ketish anosida biz ham qarab turmay baliqchilar o'zimda guruhim bor. 640 nafar baliqchilar bor. Shular bilan yig'ilgan holda pul to'plab baliq chavoq tashladik.
O'zlari olib kelyapti. Dolasib tamasda. Andaqa bochkaga, maxsus bochkaga solib baliqlar chiroyli kelyapti. Mana ko'lga ham yaqinlashdik.
O'tgan yil 1000 tadan ortiq chavoq tayladigan bo'lsak, bu yil 2300 ga yaqin chavoq tayladik. Baliqchilar bo'yicha musobaqalar qilib turamiz. Musobaqalar qilib turamiz. Bu ovchilik uyushma musobaqa qilish kerak. Ular bir marta qiladi. Endi baliqchilar ko'p. Hammani chaqirish qiyin. Shuning uchun o'zimiz ham qarab turmagan holda yilda bir marta, ikki marta baliq ov musobaqasi qilib turamiz.
Akmal va do'stlari tabiatni asrab avaylashni targ'ib qilishadi. Noqonuniy baliq ovchilarga qarshi kurashishadi. Baliq ovi ular uchun pul topish usuli emas, ularning asosiy missiyasi. Viloyat suv faunasini avlodlar uchun saqlab qolishdir.
Ular noqonuniy to'rqoydi. O'tgan marta ov ekologiya to'rchilar ushladi deb. Qaytanga to'rchilar ko'payib ketdi yerda yana.
O'zbekistonda baliq tuxum qo'yadigan pallada Amudaryo va Sirdaryoda baliq ovlash man qilingan. Akmalning so'zlariga ko'ra, bu brakonyerlarni to'xtata olmaydi. Noqonuniy baliqchilar kechalari ovga chiqib, to'r va turli elektr jihozlar bilan baliq tutishadi. Oddiy havaskor baliqchilarga kelsak, ular ovchilar uyushmasiga badal to'laydilar. Qonun bo'yicha havaskor baliqchilarga 5 ilmoqli qarmoqdan foydalangan holda kuniga 5 kilogrammgacha baliq tutishga ruxsat berilgan.
Baliq ovlashda daromad yo'q, chunki baliq ovlash ham lotereyada gap. Bir kun kelasi tushadi, bir kun kelasi tushmaydi. Bu omad. Agar havaskor baliqchi qarmoq bilan chiqib 5 kilo baliq ushlasa, balkim 2-3 kilosini sotishi mumkin uydan ortsa. Ro'zg'oridan. Bundayga biz o'zimiz uchun baliq tutsa uyga boramiz, lekin baliq sotish uchun baliq ovga chiqmaymiz.
O'z xatti-harakatlari bilan hukumatni baliq ovga cheklovlar joriy etishga majbur qilayotgan brakonyerlar havaskor baliqchilar uchun yagona g'ov emas. Akmal aytishicha, tabiiy ko'llar xususiy tadbirkorlarga berib yuborilmoqda. Ular esa ko'l bo'yida baliq restoranlari qurib olishyapti. Shundan so'ng nafaqat baliqchilarga u yerda baliq ovlash taqiqlanyapti. Balki oddiy fuqarolar ham pul to'lamasdan ushbu dam olish joylariga kira olmayaptilar.
Tabiiy ko'l bo'lishiga qaramay ov qilishga taqiq qo'yishyapti. Klaster rahbariyati klasterga olganman, fermer xo'jalik qilganman deydi. Harbiylar mumkin emas deydi. Tabiiy ko'l u yopishga haqqi yo'q. Kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Agar shuni ham bir ko'rib chiqsa, biz havaskor baliqchilar xursand bo'lardik. Hammamizni hujjatimiz bor. Davlatga ovchilik uyushmasiga har yili to'lovni kechiktirmay to'laymiz.
Bunaqa to'siqlar Akmalni ranjitadi, lekin u taslim bo'layotgani yo'q. Akmal har yili turli baliqchilik musobaqalarini tashkil qiladi. Telegram'dagi guruhlar orqali muammoga jamoatchilik e'tiborini tortishga urinishlari sababli uni ekofaol deb atashadi. Akmalning o'zi esa shunchaki bir paytlar otasi o'rgatgan sevimli ishi bilan shug'ullanayotganini aytadi. Toki baliq ovlash mumkin bo'lgan havzalar bor ekan, bu ishqibozligim farzandlarimga yuqishini istayman, deydi u.
Baliq ovlang, keling, tabiatdan zavq oling, lekin mana bunaqa musorlar, salafanlar talab ketmasliklaringizni so'rab qolardik. Tozalikka, atrof muhitni ifloslantirmaslikka o'z e'tiboringizni qaratishingiz so'rayman.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.